I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mine damer og herrer, velkommen til Farmen Podcast.
Ja, tak.
Ja, rigtig hjertelig velkommen til Farmen Podcast.
Velkommen til.
Farmen Podcast er præsenteret i samarbejde med Simple Feast.
Og hvad er det nu, Simple Feast er og kan, David?
Ja, ved du hvad? Jeg tager lige mit papir op. Ja. Simple Feast er et rigtig dejlig firma. Et firma, der laver veganske og vegetariske madkasser. De bliver sendt til din dør, altså der, hvor du bor. Nede i kasserne er der op til 3 måltider. De er som sagt veganske eller vegetariske, og de smager vidunderligt.
Jeg elsker, at du stadig holder papiret oppe. Dit blanke...
Ej, du ødelægger du illusionen.
Undskyld.
Ja.
Det smager dejligt.
Det smager dejligt, og det er vegansk og vegetarisk, vil jeg sige. Det er både godt for din krop, måske ikke at spise kød hele tiden, og det er godt for planeten ikke at spise kød hele tiden, og måske bare gøre det en gang imellem, eller lade fuldstændig være alt efter, hvad fanden man
det må du skulle selv længere ud med.
Det vigtigste er, at det smager sindssygt godt, og det er absurd nemt at tilberede. Yes. Og hvis du har lyst til at prøve en af de her kasser, så skal du gå ind på simplefeast.com, og der er alle mulige forskellige muligheder at vælge imellem, og der kan du jo læse dig frem til, hvad på menuen i denne her uge, osv. osv., osv. Hvis du bruger rabatkoden FARMAN10, så får du 10% rabat på din første bestilling.
Så skal vi huske, at Simple Feast også åbner dørene sammen med Hotel Cecil den 27. oktober, hvor vi kommer og optager live FARMAN podcast, og det er med gæst Kasper Christensen. Det ja. Bliver skide hyggeligt. Simple Feast laver frokosten, og vi laver podcasten.
Vi laver showet sammen ja. Med Kasper Christensen.
Yes.
Den, og du kommer som publikum.
Ja. Det gør det jo. Det håber vi i hvert fald.
Det vil være dejligt.
Ja. Den 17. november optager vi i Aarhus. Ja. Der er det samme setup. Vi kommer og hygger. Simpelthen laver maden. Mm. Godsbanen åbner dørene. Tjek billetter på ticketmaster.dk. Skal vi have fed jingle på?
Det er nu. Hej med jer.
Hej.
Så er vi
hej.
I gang igen, du. Og vi har fået en gæst på besøg. Det er en lidt særlig gæst i dag, kan man godt sige.
Helt særlig gæst.
Og det er blandt andet på baggrund af, at vi har flere lytter, blandt andet en, der hedder hvad? Bertram?
Ja.
Ja.
Der er flere, der har spurgt, om vi ikke vil tage det her emne op.
Ja.
Men lad os lige være helt ærlige, vi har fået et afbud i dag. Ikke?
Det er måske ikke så fedt at sige over for vores gæst.
Jo, fordi...
Når det kommer her på, hvem det var. Altså, hvem erstatter jeg?
Du erstatter Christian Gindberg. A.K.A. Kronprins. Ja, det kalder de ham inde på Ramazan.
Nå, ja,
Børnevand Christian, han er blevet syg, simpelthen. Ja. Så han skrev i morges, David, jeg kan desværre ikke, jeg var rigtig gerne engang.
Og så er det jo efterårsferie, så vi tænkte, det er fuldstændig umuligt.
Ja.
Og så kiggede jeg lige igennem beskeder på vores Instagram, og så er der flere, der har opfordret til det her emne.
Mm.
Hvis man skal til at være ung far, så det eneste materiale, man kan finde nogle steder, det er simpelthen Malu Stella og banden. Fra de der gode Kanal 4-programmer, Unge Møder. Men vi kender
ikke, der er noget galt i det.
Nej, det er altid os. Men så kendte vi jo så en ung far.
Ja.
Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så har David lavet en virkelig lækker introduktion. Er det tid til den nu?
Ja, lad os tage den.
Okay.
Vores gæst i dag er journalistisk redaktionsleder på P3. Han er 35 år gammel, og han har ikke en, ikke to, men næsten 3 børn. Han har Victor på 16. der ikke er 16, men han bliver 16 til november, han er kun 15. Han har TV på et enkelt år, der bliver 2 til december, og så har han sågar en lille ny på vej til april. Det kan godt være, du ikke umiddelbart kender hans navn, men hvis du var i Aalborg-området omkring 2003, ned omkring det, der hedder Symfonien, så ville du have set ham spille hovedrollen i Atlantis, altså hovedrollen, der jo hedder Silvan. Hans navn er Mads Møller Lauritsen, og han sidder lige her ved siden af. Velkommen, Mads.
Det var den smukkeste introduktion, jeg har fået, i hvert fald i den her uge.
Ja.
Du skrev til mig, da jeg spurgte, om du havde lyst til at være med, så skrev du, jamen, jeg er jo på ingen måde kendt, og det er du jo. Faktisk. På Aalborg-kanterne.
Ja, altså, der var lige en periode i 2003, ja. hvor det gik en vej.
Ja.
Hvordan gik det med den rolle der, som Silvan?
Det gik godt, fordi jeg fik rollen, og jeg drømte om at blive skuespiller. Og da jeg så var færdig med at spille rollen som Silvan, fandt jeg ud af, at det skulle jeg ikke være alligevel.
Okay.
Så på den måde fik jeg noget ud af det.
En dejlig afklaring i livet.
Ja, det var det. Jeg skulle ikke være musical-stjerne.
Ja. Så det er vi mange, der er jo også over i det, Mads.
Ja, men det kan være, at jeg tager det op igen. Ja.
Og kan jeg tilføje til introduktionen, at du faktisk også er min squashmarker?
Ja.
Vi har godt nok ikke spillet endnu.
Vi har bare ikke spillet endnu.
Men, men vi prøver.
Ja, ja. Det skal nok komme i stand i dag.
Vi har arbejdet sammen. Vi har arbejdet sammen inde på B3, og I har lavet noget fjernsyn sammen. Har I det?
Ved siden af hinanden.
Ja. Jeg er jo den eneste, vil jeg gerne have ført til protokol, som slog Jasper i bordtennis, da vi begge arbejdede på det samme produktionsselskab.
Ja, én gang.
Jasper var ubesejret, indtil jeg startede.
Okay. Jeg var ubesejret i 7 år eller sådan noget. Så tabte jeg til Mads Møller.
Okay. Ja, men stærkt.
Han lavede en klassisk Wozniacki, hvor han bare stod og lavede backspin. Altså, han lavede ikke andet.
Ja, han spillede på dine fejl.
Han spillede så kedeligt.
Så flyttede jeg til Monaco bagefter. Ja. Og bedre træningsforhold, når man skal spille bordtennis.
Lidt gæreste, men fællesspiller.
Ja.
Så Mads, kender vi jo, vi kender dig gennem mange år, og vi kender dig, fordi at, det er også et af kriterierne for at være gæst i vores podcast. Det er, at man skal være en flink fyr, MK.
Ja.
Og det er du, Mads. Det kan vi lige så godt sige nu.
Fedt.
Ja. Er du ikke glad for det? En gang for alle.
Og ved du hvad? Det synes jeg også, I er.
Åh, hvor dejligt. Men så ved vi også noget om dig. Fordi vi ved jo, at du, som David også siger i introduktionen, du har jo en nærmest voksen søn, og du er selv kun lige blevet voksen.
Ja.
Du blev meget ung, far.
Hvis man skal regne på det, du er 35. Victor bliver 16 lige om lidt. Du har været 19 år, da du får Victor.
Jeg var 19, da han blev født. Ja. Havde været det i knap et halvt års tid. Og var jo så dermed også kun 18, da jeg fandt ud af, at jeg skulle være far.
Og kan du ikke prøve lige at sige, fordi... lad os starte et sted. Var det planlagt? Havde du en kæreste, hvor du tænkte, vi skal have et barn sammen, og vi har lyst til at få det relativt tidligt?
Nej.
Nej.
Det kan jeg sige meget klart. Det var der ingen af os, der havde planlagt. Det var, jeg var i et forhold med en dengang 17-årig pige. Jeg var selv 18, så det er ikke så kriminelt,
det er okay.
Ikke så kriminelt, så det lyder, når man siger det nu. og vi havde et forhold, der var seriøst, så seriøst som et forhold mellem en 17- og 18-årig nu engang er.
Ja.
Og det lå ikke i kortene, at vi skulle, at vi skulle have et barn.
Nej. Men det skal, hun bliver jo så gravid.
Ja.
Altså, det er jo det, der sker. Hun bliver gravid. Bierne og blomsterne og så videre, hun bliver gravid. Kan du huske den dag, du får det at vide?
Ja, det kan jeg meget, meget, meget tydeligt.
Ja. Kan du ikke lige prøve at sætte scenen en gang? Hvad sker der?
Jeg er hjemme hos hende, for at vi skulle hænge ud. Og får da at vide, vi sætter os ned over for hinanden, og hun fortæller da, jeg er gravid.
Hun siger det bare sådan rimelig.
Ja. Hun havde haft diverse tegn på, at det var en mulighed.
Ja.
Og havde taget en test. Og så har hun taget en test mere, og vidste endda en mere.
Ja.
Og kunne så ligesom konkludere, at den er god nok. Og skulle så selvfølgelig fortælle det til mig. Havde ikke fortalt det til sine forældre. Hun boede stadig hjemme på det tidspunkt. Det gjorde jeg også.
Ja.
Og vi sad hjemme på hendes værelse i kælderen. Og så hinanden i øjnene og var... fuldstændig i chok over, hvad det her betød.
Ja.
Altså, jeg kan forestille mig, at du lige har været ude at spille mur.
Ja, det er jo ikke meget galt.
Du lige, eller lige kommet ned for et klatretræ.
Ja. På det tidspunkt, der går jeg i 3.G, og var ikke bare, altså 18-årige fyre fra Nordjylland, er ikke nødvendigvis de mest modne i verden. Og jeg var så...
Det er de heller ikke fra resten af landet.
Nej, det samme. Men det var ikke det, der kendetegnede min vennegruppe. Nej. At vi var sådan særligt modne. Jeg var så ovenikøbet en mindre moden udgave af den type. Altså, jeg var virkelig, virkelig umoden. Ja. På alle punkter. Jeg havde intet begreb om hverken økonomi eller forhold til at passe min skole eller noget som helst. Mm. Så det var... det var en lidt særlig situation at blive sat i, at pludselig skulle tage den beslutning og skulle være forældre, når jeg knap kunne finde ud af, hvad for noget tøj jeg skulle have på hver dag.
Men en ting er jo at blive gravid. Der er nok relativt mange, uden jeg kender statistikkerne, der måske vil sige, det skal vi ikke nu. Ja. Og vi lever jo i Danmark, der kan man få en abort, det er ganske lovligt. Det var ikke det, der skete. Hvad var jeres tanker omkring det? Altså...
Jamen, de var ret specielle, fordi jeg ville, min umiddelbare reaktion var, hvor er det sindssygt, men det skal vi selvfølgelig ikke.
Ja.
Vi skal ikke have et barn. Og hendes reaktion var, det skal vi. Og det var der mange forskellige årsager til. Mm. Nu er jeg ikke inde i hovedet på hende, men hun var på daværende tidspunkt meget troende.
Mm. Altså religiøs?
Religiøs, ja. Kristen. Og det har med al sandsynlighed spillet en stor rolle i hendes beslutning om ikke at få en abort. Og så er der jo også bare den, så er det jo forskelligt, hvordan folk reagerer på pludselig at have et menneske til at vokse ind i maven. Så, mm. så den samtale, hvor at mange ville bruge sådan en lang, lang, lang periode på at prøve at argumentere for at overtale og sige, please, kan vi ikke nok vente, eller bare i det hele taget lade være. Den var overstået på meget, meget kort tid, fordi jeg kunne mærke øjeblikkeligt, det her, det kommer aldrig til at ske. Mm. Så muligvis mit mest rationelle øjeblik nogensinde, gik det meget hurtigt op for mig, at det var ikke den kamp, jeg skulle kæmpe. Nej. Jeg skulle allerede der begynde at forberede mig på, det her, det kommer til at ske.
Ja.
Det er ikke en mulighed, at det her, det ender med en abort.
Mm. Hvordan fanden gør man det, når man er 18 år? Altså?
Jamen, går i panik.
Ja, starter altså, der. Ja, godt sted at starte.
Ja, præcis. Som man jo altid får at vide, man skal, når noget går galt.
Ja.
Start med at tabe sindet fuldstændigt. Jeg havde lige nogle dage, hvor jeg ikke selv fortalte det til nogen, men bare gik med det selv. Og hvor jeg faktisk...
Det er også en god start, ikke?
Ja,
man hold det inden for mange.
Det er mit første råd til de unge, der måtte lytte med her. Lad være med at tale med nogen om det.
Ja.
Det bliver kun mere rodet. Jeg havde en masse overvejelser om... jeg havde både sådan nogle billeder ind i hovedet af, nå, men måske bliver det super fedt, det her. Altså, jeg havde sådan nogle billeder i hovedet af, at vi gik ind i en zoologisk have med en barnevogn, og vejret var selvfølgelig fantastisk, og elefanterne og lille baby og sådan noget. Det skal lige siges, at jeg kunne rigtig godt lide børn.
Ja.
Så det var ikke sådan, at jeg var den der type unge, der sådan noget, børn er åndssvage eller noget som helst. Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide børn, og kan det stadig. Inden for straffelovens rammer.
Ja. Den er god her med.
Den skal man altid huske.
Ja.
Du er råd nummer to.
Ja.
Så det var, nogle gange havde jeg de tanker, og andre gange havde jeg tanker, der led hen imod, kom væk herfra.
Ja.
Altså, tag til Thailand, find et arbejde, og bliv der.
Ja.
Og hvor jeg så omsider tog mig sammen til at sige det til først min svigerinde, min brors kæreste, Nina, som jeg har brugt som som stødabsorberende person igennem min opvækst. Sådan lige til at trykteste, hvordan bliver reaktionen, når jeg skal sige det her til de gamle, eller til min storebror, og til folk, der er mere udadfarende i deres reaktioner, end hun er. Og hendes reaktion var præcis, som man kunne forvente. Altså, og til sidst, hun var jo så 21 eller sådan noget. Men for mig var hun jo sådan en voksen, jeg lige kunne snakke med.
Ja.
Hun har selv været et barn nærmest. Og hun sagde jo sådan, Mads, for helvede.
Ja.
Og så skulle jeg så ned og sige det til mine forældre. For sådan at finde ud af...
Hvordan havde du det med det? Altså, havde du en klar fornemmelse af, hvordan de ville reagere? Nu har du lige brugt en svigerinde, men tænkte du, de bliver rasende? Eller de
ja,
bliver
jeg skal også lige høre, hvordan dine forældre er. Sådan.
Ja, altså...
Mine forældre er ekstremt chilleren.
Okay.
Kaffe på kanden, fjernsyn om aftenen.
Vianetta-is. Og så bare,
ja, præcis. Og så de der lakrids-gramofonplader er altid på bordet.
Ja.
Nordjylland, Vendsyssel. Det er meget, meget, meget nordjysk, meget trygt og meget stille og roligt. Og jeg havde en klar fornemmelse af, hvordan det ville gå, når jeg skulle break det for dem.
Ja.
Det var en, jeg havde en forventning af, at min mor ville sige, hvor er det sindssygt, men nu skal vi bare tage os af det her barn. Og så havde jeg en forventning om, at min far ville tænke, eller ville blive rasende, og sige, ej, nu skal vi simpelthen ud og snakke med hende og hendes forældre, hun skal have en abort. Men det viste sig at være fuldstændig omvendt. Min far antog sådan en meget rationel tilgang til det. Okay, det her, det kommer til at ske, så det kan vi lige så godt forholde os til, som det er.
Ja.
Og min mor blev ulykkelig. Altså, fuldstændig. Altså, hun kunne se, at jeg var et barn, Ranva, som min søns mor hedder, var et barn, og nu skulle vi selv have børn. Altså, der er mange børn, der får skoldkopper som barn, eller får en knallert som barn. Vi fik barn som barn. og det er ikke meningen, at man skal det, heller ikke i 2003, heller ikke i dag. Det var det for 100 år siden, eller i Namibia nu, men ikke i 2003.
Nej.
Så hun tog det meget, meget, meget... det var meget hårdt for dem at skulle overskue den her opgave, fordi jeg tror allerede der, det var ikke gået op for mig nu. Allerede der var det gået op for dem, at det her, det blev jo ikke en opgave, jeg fik. Det her, det var en opgave, vi fik.
Det er ligesom, da jeg fik en avisrute første gang. Jeg vidste min far også godt. Det er jo ikke en avisrute, David får. Ja. Det er jo en, vi får.
Lige præcis. Når man får en hund, så er det... Ja. Det er vores allesammen.
Jeg lovede, at jeg nok skal gå tur, mor. Ja, helt sikkert.
Det men det var også det, jeg sagde om at skulle have et barn. Jeg lovede, at jeg nok skulle gå tur med den gang. og tørre lort op også, måske endda. Men det blev selvfølgelig dem, der gjorde det. Ej, så det var en ekstremt tung omgang. Det skal så også siges, at det her det var en periode, hvor jeg i december, altså kort forinden, lige havde siddet nede på mit værelse og virkelig taget de der 10 dybe indåndinger, fordi jeg nu skulle ned og fortælle dem, at jeg røg.
Ja.
okay, hvordan får jeg sagt det her? Den er fandme svær.
Nej, og man ved bare, at du bare skulle have ventet med at fortælle det, ikke?
Ja.
Fordi du bare har sagt, by the way, jeg ryger.
Selten med en dårligere nyhed.
Jeg skal være far, men jeg ryger.
Men det endte jo hverken værre eller bedre, end at jeg så efterfølgende skulle tage de samme 10 dybe indåndinger, og så fortælle, jeg skal være far.
Hmm.
For så, og det var så den første konsekvens af at blive ung far, og pirke uafbrudt fra, at jeg fik at vide, at jeg skulle være far, til jeg skulle til eksamen, 3.G. Så jeg blev selvfølgelig smidt ud af gymnasiet kort tid efter. Så der var sådan inden for et halvt år. Der
det skal jeg lige forstå. Hvorfor skulle du pirke?
Ja, det endte jeg med at gøre, fordi jeg var så...
okay,
altså,
så jeg havde ikke noget med barnet at gøre, som
sådan. Nej,
så,
altså, man kan sige, den her...
mentale tilstand.
Jeg var i forvejen en absurd dårlig studerende. Ja. Fuld pensum i 2.G, blandt andet, på grund af fravær. Og min lyst til at tage mig sammen i 3.G blev ikke sådan større af, at jeg pludselig skulle være far. Det eneste, mit liv handlede om på det her tidspunkt, inden jeg fik at vide, at jeg skulle være far, det var at blive færdig med gymnasiet.
Ja.
Overlev, 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 og frihed venter på den anden side.
Ja.
Jeg har været skoletræt siden 0.
Ja.
Og så pludselig få at vide, 4 måneder inden jeg forhåbentlig skulle have en studentereksamen, at du når lige at få 4 måneder, hvis du er heldig, hvor du bare dig selv. Og så er der så et barn, som ikke er sådan en 3-års ting, hvor du så får en hue til sidst.
Nej.
Det er for life.
Det lyder som en af de største frihedsberøvelser i verdenshistorien.
Præcis.
Ja.
Og det var også sådan, det føltes, når jeg skulle tænke på det. Altså, den der, når man går og venter barn, og det er meningen, så går man jo og glæder sig til alle de ting, man skal opleve. Jeg var ekstremt fokuseret på alle de ting, jeg skulle gå glip af.
Mm.
Og det er altså det, der tegner billedet for de vel snart 6-7 år, der følger efter. Netop at gå glip af ting. Og så er der selvfølgelig en fødsel inde i midten af det hele.
Ja.
Som jeg øvrigt var med til.
Men så lad os lige, altså fordi, okay, beslutningen er truffet.
Ja, undskyld mig, siger du til dine forældre, jeg skal være far eller Ranva er gravid?
Jeg kan ikke huske det, men jeg er ret sikker på, at jeg ville have sagt, at Ranva er gravid.
Okay.
Jeg skal være far lidt mere den positive udlægning.
Jamen, det er også bare det der med at, at præsentere for sine forældre, at man har taget et aktivt valg om, nu skal man det her, og get over it.
Ja. Men jeg tror også, det der, hvis man siger højt, jeg skal være far, så bliver det pludselig også mere sandt for en selv.
Ja.
Hvor at hvis man bare holder selv, at en anden er noget.
Det er, hvad du sagde.
Hende derovre er gravid.
Jeg skal være nogens far, for at understrege det for dine forældre.
Præcis, præcis. Så det var meget virkelighedsfjernt og absurd og stressfyldt.
Men nu nævner du også, at jeres forhold, der er Ranvas forhold på det her tidspunkt, er som et forhold mellem 17-18-årige, er ikke sådan et fuldstændig fasttømret, forestiller mig, men lidt loose. Altså, da jeg havde kæreste på det tidspunkt, der tror jeg, vi nåede at slå op og komme sammen igen en 6-7 gange i løbet af halvandet år. Ikke?
Ja,
jeg forestiller mig, det er den type forhold, ikke?
Ja.
Men hvad så efter det her? Altså, hvor fanden bevæger I jer hen?
Jamen, vi...
Fordi det er lige spoiler alert, I er ikke sammen i dag.
Vi er ikke sammen i dag. Men det er faktisk også det næste, der sker i fortællingen, det er, at vi er sammen. Vi fortsætter med at være sammen, og går så fra hinanden 2 måneder før hun havde termin på dagen. 2 måneder før. Og derfra er det jo så endnu mere kaotisk, fordi pludselig skal jeg, da jeg så fyldt 19, have et barn i en fuldstændig fucked up situation med en, jeg så end ikke er sammen med længere. Mm. Og der er rigtig dårlig stemning imellem os.
Ja.
En af grundene til, at vi gik fra hinanden, var, at jeg ikke kunne rumme den situation, vi var i.
Mm.
Uden at afsløre for meget, kan jeg godt sige, at Ranva havde alt muligt god grund til at have rigtig dårlige tanker om mig.
Ja.
Så lad os bare sige, at vi var uvenner.
Ja.
Og min reaktion på det, igen, meget ung, og alt er kaos inde i mit hoved over, altså bare tanken om, at lige om lidt sker det her.
Ja.
Og for hvert minut, der går, så er der minut kortere til, at nu har jeg et barn. Mm. Uanset hvad fanden jeg gør, så har jeg et barn. Altså man tænker om at flygte til Thailand, som jeg overvejede rigtig, rigtig længe. Men alligevel,
hvad skulle du lave dernede?
Jeg ved ikke, måske
blive
tømmer eller et eller andet.
Ja.
Smid.
Ja.
Ej, jeg har ingen anelse. Jeg skal bare væk.
Altså, hvorfor blev du egentlig smed i Thailand? Og jeg var et barn på vej.
Ja, præcis.
Ja, det var den eneste umulighed, jeg havde, simpelthen.
Men den historie har man jo bare hørt så meget.
Ja,
det er jo kedeligt at gentage den. Nej, men det er jo det. Altså, uanset hvor langt man flygter væk, så vil jeg jo stadig være hans far. Også selvom jeg så aldrig... Altså, hvis jeg nu valgte den løsning, som er min indtryk en del, vælger at sige, jeg skal aldrig have noget med det barn at gøre.
Mm.
Det kunne jeg også have valgt. Men selvom jeg valgte det, så vil jeg stadig være hans far. Mm. Uanset hvad fanden i helvede jeg gør, så er jeg hans far.
Ja.
Jeg så vælger, om jeg også vil være det aktivt i virkeligheden. Men jeg kan ikke flygte fra det andet end fysisk. Og så kan man betale nogle børnepenge og sådan ting. Så den beslutning træffede jeg dog, og det er noget af det, jeg er allergladest for den dag i dag, at jeg valgte at sige, okay, det er sådan landet ligger.
Mm.
Så nu må jeg tage det med, som det er, og så må jeg tage det sure med det søde, og hvad der måtte følge herefter.
Men må jeg lige høre, fordi det lyder ikke som om, vi kender nok alle sammen en eller anden situation, hvor man er måske fuld eller et eller andet, og så sker der et eller andet, og så får man sådan et, bliver man klar i hovedet, så bliver man nærmest et eller andet. Det lyder ikke som, at det var sådan en situation med det her med, at lige pludselig, så var du en moden 18-årig, der bare, altså det lyder slet ikke som om, den kom til dig.
Den klarhed og det klarsyn i forhold til... Hvem er jeg selv? Hvem er jeg som far? Og alle mulige ting, som man stadig kan gå og bøvle med nu som 35-årig. Det store eureka-moment er aldrig kommet.
Nej.
Heller ikke senere hen. Det var kaotisk og blurry. Og for mig, altså, og her tænker jeg, altså, alene det, der foregår ind i mit hoved, ikke så meget med hverken Victor eller Ranva eller nogen andre, det var en forfærdelig periode. Mm. Altså, jeg havde det simpelthen elendigt over... Alt det, der pludselig blev påduttet mig. Fordi det var ikke noget, jeg havde bedt om, og jeg var ikke klar til det. Jeg havde ikke lyst til ikke bare at skulle gøre, hvad der passede mig altid. Mm. Hvad man jo har lyst til som særdeleshed som 19-årig.
Ja.
Til dels også stadig.
Ja.
Men ikke desto mindre, så da hun går i fødsel, så ringer hun til mig og siger, nu er det nu, hvis du skal med.
Og I var stadig uvenner på det her tidspunkt?
Vi var stadig uvenner på det her tidspunkt. Ja. Så hatten af for, at hun overhovedet inviterede mig med ind til selve fødslen.
Ja, det er meget godt overskud på en eller anden måde, ikke?
Ja, ja, præcis. Ja. Præcis. Så jeg ud af sengen, og så spændede jeg over Limfjordsbroen og kom ind til den her situation.
Var du på løbehjul, eller?
Ja, det var før løbehjul.
Okay.
det var på min ben.
Ja.
Det gjorde man i gamle dage. Nej, så kom man ind, og så er den her fødsel i gang. Og det var jo, nu har I jo begge været med til fødsler. Og det er jo den mest vanvittige oplevelse på, altså på alle måder, det bedste og det værste, og alt midt imellem oplevelse, man kan opleve. I hvert fald for mit vedkommende, hvad jeg har prøvet.
Og du har endda set AB blive mestre et par gange.
Jeg har set AB blive mestre 4 gange.
Ja.
Og en fødsel er næsten lige så sindssygt. jeg har set Anders Randrup på landsholdet. Det var vildere. det kan godt være, jeg klipper det ud. Men nej, jeg kom ind til en fødsel, og hvor jeg også lige en ekstra gang lige fik vist over for omverdenen, hvor umoden jeg var. Hvor jeg kan huske, jeg havde jo ikke gjort med til fødselsforberedelse, eller noget som helst. Ja. Jeg havde en idé om, at så er der en kvinde, der ligger ned, og så kommer der et barn ud, og det gør hernas undervejs. Hvilket også meget kort fortalt var præcis, hvad der skete.
Ja.
Så der kan folk spare rigtig mange penge på fødselsforberedelse.
Værsgo.
Ja, præcis. Men undervejs så viser det sig at være en meget kompliceret fødsel. Sådan en, hvor selve pressefasen var alt for lang tid. Og der siger jordmoren undervejs for at sådan støtte Ranma, så Ranma, ej, kæmpe videre, det er en lille prinsesse det her. Det er det altid, når det er sådan her. Bare vent og se. Lige om lidt har du en lille prinsesse i armene. Altså for at sige til en, det er en pige. Når det får sådan her, så er det en pige. Og hvor jeg sidder der, og til trods for, at jeg ikke er klar til at få et barn, så har jeg alligevel endnu mindre lyst til at få en pige. og det jeg er så blevet voksen sidenhen. Jeg har et andet syn på det. Men det flyver ud af mig. Det er ikke en joke, jeg har forberedt. Men hvor jeg sådan siger igennem rummet, mens fødslen er i gang. Ranva ligger og føder. Jordmoren står der. Der er en sygeplejerske og Ranvas mor, der står ved siden af. Så flyver det ud af mig, som er en person, de alle sammen synes er en spasser. Lad os nu lige give det en chance.
Kan du huske, hvordan stemningen var lige efter, du havde sagt det? Altså, er det sådan en, hvor det hele luften var forsvindet ud af lokalet? Eller?
Der var præcis den værste reaktion, noget menneske kan give en på en dårlig joke, det er ingen reaktion.
Ja.
Fordi hvis folk i det mindste bare kan sige, luk røven din idiot.
Eller, præcis,
så ved man sådan, okay, så har man en chance for at sige, ja, det er okay, det var for meget. Men jeg tror, problemet var, det her, det var ikke en joke. Jeg mente det helt alvorligt. Nu, du skal ikke stå der og sige, at det er en pige, fordi du ved det.
Ja.
Det kan lige så godt være en dreng. Og det skal jeg have lov til at have den chance, det nogle gange får.
Og så blev det en dreng.
Så, de kan,
så du har sådan set ret.
Ja, så meget for jordmoderuddannelsen.
Men Mads, så bliver du far.
Så
kommer Victor.
Og her er der et ret vigtigt skel i hele den her fortælling, fordi, eller i hele det her, at jeg bliver ung far og går og ikke vil have det til den situation, vi er i nu. Fordi i det mikrosekund, Victor er ude og bliver lagt på Ranvas mave, men i det sekund, han er ude, og at jeg kan se barnet, så vender hele min sindstilstand sig i forhold til lysten til at være en del af det her.
Ja.
Fordi jeg bliver lykkelig. Helt uden at, altså det er ude af kontrol, som du er, når, eller i hvert fald de gange, jeg har fået børn, og fået at vide, at jeg skulle have flere. At den der sådan umiddelbare glæde, ukontrollerbare glæde, man oplever, den var der helt rent og helt ægte. Det var ikke noget, jeg sådan det var ikke en kasket, jeg lige tog på, sådan, og hov, nu må jeg hellere lige virke glad. Jeg tudbrølede, sådan det endte med, at din sygeplejerske, der ellers var i gang med at sy, whatever sammen, gik over til mig, som sad over i hjørnet.
Og i øvrigt havde dig, for din bemærkning.
Og formodentlig har synes jeg var en kæmpe idiot. Gik over og sagde sådan, at tage min hånd og presse den op imod din pande. Fordi jeg sad hyperventileret af sådan gråd og lykke og det hele på en gang. Hvilket jo viser, at det har ikke nogen effekt at presse en hånd op mod panden, andet end bare at fjerne fokus fra hyperventilation. Så allerede derfra fandt jeg ud af, okay, det her det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, og fuck, hvor elsker jeg det her lille menneske, og samtidig også fyldt med en gigantisk, uendelig skam over alt, hvad jeg har tænkt de forløbende 9 måneder, hvor jeg havde tænkt, det her har jeg slet ikke lyst til. Jeg vil ikke have det her barn. Jeg vil ikke have noget med at gøre, og det er frygteligt, og hvor er det synd? Hvor er alt synd for mig? Du er pludselig vendt til, det her er det vildeste nogensinde. Og så en hel masse angst igen bagefter.
Ja, det sker der altid.
Det ligger altid. Jeg har set det, du har vist mig et billede, hvor du står og skifter Victor, hvor du er, altså seriøst, du er næsten lige så ung som ham på det billede. Det ser helt sindssygt ud.
Ja. Altså. Jamen, og jeg var jo et barn. Mm. Og så pludselig jeg skulle til at påtage mig den der faderrolle. For et barn, jeg ikke ser hver dag. Fordi på det tidspunkt var vi jo gået fra hinanden. Så jeg var hjemme hos Ranva, som boede hjemme hos sine forældre. Sådan noget, en gang om ugen i starten. Og så var det først, da Victor var, jeg kan ikke huske det, 4-5 måneder, at jeg begyndte at have ham hver anden weekend. Mm. Hvilket gjorde, at det var alt for tidligt, i forhold til, hvornår man kan rive et barn fra en mor. Men det gjorde vi. Mm. Og har så haft ham hver anden weekend siden. Mm. Og har det stadig den dag i dag. Og den periode, hvor jeg har ham, hvor jeg er sådan her besøgsven, skal jeg jo prøve at først og fremmest overbevise mig selv om, nu er jeg far. Mm. Samtidig med det, så er der mine forældre, der skal vende sig selv. Nu er de bedsteforældre. Min storebror er pludselig onkel. Mine venner har pludselig en ven, der har et barn. Og hele den omstilling, hvor jeg først og fremmest skal prøve at finde mig selv i det, samtidig med, at hele min omverden heller ikke kan finde ud af, hvad er det her for en situation, fordi der var jo sgu ikke nogen andre i min omgangskreds, der havde barn. Der var nogen, der havde fået en lejlighed.
Men det var de første mover, kan man sige.
Ja, men præcis. Ja. Præcis. Og det var en mærkelig periode.
Hmm. Og, jamen, fordi der er jo de her reaktioner på graviditeten, og folk kan have meninger, og synes det ene eller andet. Men da han så er ude, og de så ser dig, hvordan er støtten så omkring hele projektet? Fordi ja, der forestiller jeg mig, der skal nogle hænder til.
Ja, lige præcis. Altså, fordi der er, når man ser, som du nævnte før, i forhold til, hvad der er af info om at være unge forældre, der er sådan en forventning om, eller oplevede jeg i hvert fald, det kan jeg ikke generalisere på vegne af alle, men det jeg oplevede var, at der var en forventning om, at det her, det var dårligt. Altså, at det gik dårligt, og at vi skulle have hjælp til alt. Mm. Det var en sådan en klar forventning i den måde, folk spurgte ind til, og den måde, omverdenen reagerede på, når man kom gående med en barnevogn, eller når jeg var hjemme i Tylstrup, hvor jeg kommer fra, en lille bitte landsby. Det er der jo set helt abnormt skævt til, at nå, det er jo forfærdelige masser af fodbarn. Han er kun 19 og har ikke styr på en skid, hvilket var rigtigt. Men det var sådan tilgangen, at det her skulle gå galt.
Altså jeg vil lige sige, at Asta har fået sådan en pjæse i Københavns Kommune om at være ung mor, og hun er 26.
Ja, okay.
Værsgo, ja. Der er sådan nogle ekstra tilbud. Så den der forventning om, at det skal gå dårligt, altså den kører stadig.
Ja, præcis. Ja. Og jeg tror faktisk, at de unge mødre kørte allerede dengang. Mm. Så det var jo sådan en indgroet del af fortællingen, at hvis du er ung mor eller ung forældre, så er det dårligt. Så har du nødvendigvis ikke styr på noget. Så den skulle man sådan bakse med og sådan overbevise, sådan, hey, vi har styr på det. Altså, eller vi prøver i hvert fald. Men i forhold til støtte, så havde vi jo netop kun styr på det i kraft af, at vi havde støtte. Altså det er jo det, der er forskellen for os og mange af dem, hvor det så går galt. Det er, at vi begge havde et bagland, der hjalp os helt sindssygt meget. Ranva stod rigtig meget på egne ben i forhold til at bo alene med Victor, og hendes forældre boede et stykke fra hende i lange perioder, så hun var alenemor som 17-årig, og klarede den. Og det er jo sådan noget, mødre gør. Altså også, hvor jeg kan se moren til min seneste barn og kommende. De kan, altså det der, man siger, sådan, mødre er superhelte, og det er ikke, fordi jeg fedter for nogen, men de kan fucking alt.
Bare roligt, det gør de også.
Nå, okay, godt. Men det er så sindssygt, hvad de kan kapere, så snart de har et barn i armene, og om det er noget, der ligger i os, fra vi bliver født, mand, kvinde eller et eller andet.
Det skal du passe på med at sige.
Det, ja, men jeg er ikke, der er ikke sådan 20-19-agtig, men fuck, hvor kan de bare det pis. Altså det, og sådan tager opgaven på sig.
Men altså,
og det gjorde Ranva også.
Forældreinstinktet, er det samme, om man er 18 eller 35?
Ikke for mig.
Nej.
Ikke for mig. Som det jeg har oplevet henholdsvis af Ranva som mor, og min nuværende kæreste Nynne som mor, så er det sgu meget det samme, det der med, at den der maskine, der bare går i gang med, jeg kan godt stå op 19 gange hver nat og amme, fordi jeg har ikke andet valg. Mm. Altså, hvor jeg jo piver, hvis Theo vågner tidligt nu, og synes, det er hårdt, og har sådan ondt af mig selv imens.
Ja. Det er kvart i 7, Theo.
Jeg er jo træt af, at Mona har opfundet en ny lort. Ja. Altså, hun har opfundet en, kan I heller ikke sove, lorten?
Ja. Ja,
hvor hun i morges sked igennem det hele, ikke? Og så vi skulle skifte laner og hele lortet klokken tidligt, ikke? Og så er jeg træt resten af dagen.
Det er ret vildt med den selvmedlidenhed, faktisk. Ja. Det er ret sindssygt om, at hele verden er imod en, fordi ens barn gør et eller andet, man ikke lige kan overskue.
Og det er jo verdens mindste opgave, som vi bliver stillet over for.
Ja.
Men det der med at skulle amme, Altså, hvor må det være nøjeren, at det er, hvad der er. Så hvis ikke du er der, altså, du kan ikke snuse, du kan ikke gøre en skid, hvor vi som fædre kan altid sige, tager du ham ikke lige?
Ja, vil du ikke lige gøre det her, fordi at hun græder?
Ja, det er, bedre,
er hun ikke sulten?
Det er bedre, når du gør det.
Det gør jeg jo, altså det gør jeg jo rigtigt. Er hun ikke, kan hun være mere sulten?
Ja, jeg tror
det. Pelle havde da han var lille en periode på sådan noget 4 måneder, hvor han vågnede 1000 gange hver nat. Mm. Og det var Camille. Og ja. Camille var ved at blive sindssyg.
Ja.
Jeg sov egentlig meget fint. det var ikke så galt for mig. Det må jeg skulle sige, altså. Ja.
Men også hele amningen, de der 6 uger med betændelse og rifter og alt muligt halløj, ikke?
Ja, præcis. Ja. Plus, du er lige født.
Ja. Ja, der er lige noget, ja.
Du skal også lige have, din krop skal lige regenerere.
Igen sige tak til mødrene.
Ja, og du er sindssyg, mand. Ja.
Men der er en klar forskel på en... Altså, nu har vi jo ikke prøvet at blive fædre så unge, vel? Men du blev ikke... Den var ikke lige så stærk hos dig. Altså, den klare, nu er jeg far, så jeg skal bare gøre sådan og sådan.
Nej, det var den ikke. Jeg på det her tidspunkt var jeg stadig i gang med at finde ud af, at jeg var far. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvornår det gik op for mig, at jeg var far. Altså, jeg vidste jo godt sådan helt objektivt, at det er. Men hvornår jeg sådan virkelig følte den, har jeg været et godt stykke op i 20'erne, før jeg fattede det. Men det er en af grundene til, og som du spurgte ind til Jasper om støtte, det var jo, at mine forældre, om ikke økonomisk, så i hvert fald åndeligt, var en kæmpe ressource i de første mange, mange år af Victors liv. Hver gang jeg havde ham hver en weekend, var det hjemme hos dem. Selv mens jeg studerede i Aarhus og flyttede til København og så videre, så tog jeg hjem til Tylstrup og havde Victor der. Det var mig, der puttede ham, det var mig, der sov med ham om natten og skiftede blæ og så videre. I jeg vil ikke sige alle tilfælde, fordi de to fandme også mange lorteblæer, men det var hjemme hos dem, fordi det var trygt, og jeg vidste, at så var der var ikke noget, der kunne gå galt, så længe jeg var der. Så jeg tror, Victor har været en 8-9 år, før jeg begyndte at have ham sådan ægte alene. Og der tror jeg, det er, hvis man står og venter et barn som meget ung, og er usikker på, hvad det må bringe, så skal man, tror jeg, det vil være en god idé at afklare med sig selv, og måske endda spørge sin forældre, eller bedsteforældre, eller ens kærestes dito, hvad kan vi egentlig regne med hjælp i den her? Er der nogen, der bare får at vide, at det må jeg sgu selv lægge råd med? Det er meget rart at vide up front.
Ja.
Det er også en svær ting at spørge om, når man står med helt hvid i hovedet, og har brug for hjælp. Ikke?
Men jeg tror, det er vigtigt at række ud, og også meget mere, end man normalt har lyst til, fordi man vil altid, eller tror mange vil have en tendens til at tænke, at hjælpen kommer til mig. Når de kan se, at jeg ikke kan mere, så kommer hjælpen. Men ræk for Guds skyld ud. Alle vil gerne hjælpe. Det er også det, jeg har fundet ud af senere hen. Ja, altså både venner, veninder og onkler og tanter og det hele. Folk vil sindssygt gerne hjælpe, fordi folk ved godt, at det er en fucked up situation, man står i som helt, helt, helt ung forældre. Men det, jeg tror, hvis jeg skulle have gjort noget anderledes, eller hvis jeg skulle kunne give mig selv et råd, så ville jeg have fået mig selv til at spørge, eller få mine forældre til at sætte ord på, hvor meget de egentlig havde tænkt sig at være der. Fordi de endte med at være der, altså uendeligt meget mere, end hvad jeg kunne forvente. Altså, de var de facto hans... altså, vi var 3 forældre.
Ja.
Det var ikke bare mig, de der var anden weekend. De første mange år. Og det tror jeg kunne have givet en anden ro over, at jeg ikke er alene i det her. Fordi man kan nemt føle sig som... Altså, nu er det jo både ung far, men også ung far, uden at være sammen med moren. Fordi jeg tror, det er en helt, helt, helt anden situation, hvis man oplever det sammen, og er sammen, og kan lide hinanden. Og er i et forhold. Men det der med at føle, at man er alene med alle de tanker, der er ved bare at skulle kapere at være blevet far. Det er bare det at få rakt ud og få sat nogle ord på, og lige få vished om, hey, der er nogen til at gribe mig.
Ja.
Selvom jeg var aldrig i tvivl om, at de ville hjælpe mig. Men det havde været en kæmpe hjælp for at bare vide, at det gør de selvfølgelig.
Ja, ja, fordi man tvivler jo på alt, hvad der ikke er blevet sagt direkte.
Ja. Altså. Og det er jo det der er gældende med at få barn, både som 19-årig og som 35-årig. Det er, at man er i tvivl om alt hele tiden.
Ja.
Altså, jeg er aldrig sikker på noget. Kan han tåle det her nu, hvor han får spist gurk nu? Til,
det må Victor godt.
Victor er lige begyndt at få for de der smoothier, man kan klemme.
Det er altså også det er noget, mig og Jasper snakker en del om. Hvis bare der var skrevet nogle bøger om børneopdragelse. En eller anden derude, skriv noget om en form for, hvor man kan vide noget om børn, fordi det er mærkeligt, at der ikke er noget på markedet.
Ja, men også bare, jeg tror, hvis man kunne få et eller andet, måske en jordmor, ja. Til at give god råd,
ja.
Og så lave sådan en
ja, hvor man forbereder folk.
Og så kan man opdele det i, når dit barn er fra 0 til 3 måneder, og fra 3 til 6 måneder, og så kunne der være en anden jordmor, der så var uenig, og så kunne man lave sådan to grupperinger, og sådan om os, der synes, de må ammes, og os, der ikke synes det.
Ja.
Og så kunne man skændes om...
Jeg synes, det er nogle gode idéer.
Jeg fatter ikke, at der ikke er mere på børneopdragelse, end også alle for børn. Må jeg lige høre, fordi der er jo også det her med, så får du et barn som 19-årig. Altså, hvad med dine venner? Hvad med alt det sociale ved siden af, altså, som man normalt bare laver som 19-årig? Ikke? Fordi kunne du opretholde det i en eller anden grad? Nu var I jo ikke sammen, så du var der, altså, det var hver anden weekend og så videre. Ikke? Så der var ligesom, altså, det lyder som om, der har også været relativt meget tid, hvor du ikke var far. Kunne du opretholde en normal 19-årigs tilværelse i en eller anden grad, eller hvordan?
Ja og nej. Det kunne jeg i 12 dage gang.
Ja.
Der prøvede jeg, så godt jeg kunne, at være en helt almindelig 19, 20, 21 osv. Årig. Men det der så sker, når man er så ung, og hele min omgangskreds, alt hvad jeg omgiver mig med, nu var det her før sociale medier, så jeg tror, det havde været endnu mere sindssygt i dag. Men det var, jeg vidste hver anden weekend, der gik jeg glip af noget, jeg rigtig gerne var med til.
Mm.
Og det åd mig indenfra, fordi den dårlige samvittighed over at være træt af ikke at være til fest.
Mm.
Altså, jeg sad med en helt lille bitte baby i armene, og alligevel sad jeg og tænkte lidt på, at alle mine venner er i gaden.
Mm. Mm.
Eller nu er de til fodboldturneringen, eller nu er de, nu sker der, der skete altid, hver eneste gang jeg havde Victor, så skete der noget, jeg ellers ville have været med til. Så det blev sådan kunsten at leve med en fuldstændig altædende FOMO,
ja.
Hver anden weekend var helt ekstrem. Men igen, jeg havde intet valg, så det var noget, der skulle gøres, bortset fra, når der så var noget, jeg virkelig gerne ville, så viste det sig også bare, at jeg jo stadig bare var min forældres dreng. Og så tog de ham jo, selvom jeg kun havde ham en weekend. Så igen, kæmpe, kæmpe skud ud til bedsteforældre, der rykker sig mere, end man kan forvente. Men det var, altså, og så derudover var der så deres reaktion på, at den pludselig havde masse et barn. Jeg husker min,
kunne de forholde sig til det?
Nej, ikke rigtigt. Jeg kan huske, lige efter Victor var blevet født, så var jeg jo allerede blevet vendt rundt til, fuck, hvor er det her det vildeste lille menneske i verden. Ja. Min gymnasieven Jonas, meget, meget, meget nær ven dengang, havde lige fået en lejlighed i en sidegade til Jomfru Enegade, og hvor jeg tog Victor på armen og skulle op og vise ham til Jonas.
Mm.
Og det var ikke, fordi Jonas han havde sådan skrevet, ja, godt, kom forbi, og jeg skal se babyen og sådan noget. Fordi, altså, som vores venner jo reagerer nu, hvor de er sådan, åh, fuck, hvor er det nuttet. Det var ikke sådan et behov, Jonas havde sådan rigtig havde givet udtryk for, at han havde. Men alligevel så slæbte jeg Victor på armen med op til Jonas. Og så gik der sådan noget 12 sekunder, og så havde Victor bare mega spulet hans køkken til i mælk. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, wow, det er ikke naturligt for ham, at jeg har et barn på armen. Det var heller ikke naturligt for mig, men jeg var bare så meget i en kæmpe blø.
Mm.
Men hvor jeg skulle se på ham, at han synes det var super weird, at nu står Mads, han har røget på den gode side af 60 virkelig stærke Cecil med, for et halvt år siden, med et barn sammen, eller med et barn på armen. Og så derfra at skulle til at interagere med mine venner, uden at det hele skulle handle om at være far. Fordi jeg havde sådan en del af mig ville helst lade som om, at det ikke var sket. En anden del af mig ville rigtig gerne have, at folk interesserede sig for det. Jeg kan huske, at jeg hele vejen igennem Victors opvækst nærmest, indtil for nylig, har haft sådan et afsavn af, at mine venner blev en del af hans liv. Som man jo gør nu. Hvor jeg går ud fra, at det er det samme med jer. Vores venner kender vores børn og har en relation til vores børn.
Jeg kan godt savne mine venners børn.
Altså, ja, præcis. Jeg
glæder
præcis.
Mig virkelig meget til at se
og sådan
dem.
Og spørge ind til, og man har sådan en... Johanna, det er hende, man altid lige plejer at kilde under hanen, fordi det er den ting, vi lige har kørende.
Altså, Elie er jo stadig forelsket i dig.
Er hun det?
Ja, ja.
Nå, jamen, det er gengældt. Ja. Det er gengældt. Og igen inden for straffelovens rammer.
Jeg er glad for.
Men det der med, at ens venner udtrykker et stort ønske for at være en del af ens barns liv, det gjorde de ikke dengang. Fordi det var...
Man kan heller ikke forvente det.
Nej, præcis. Slet ikke, slet ikke. Men jeg savnede det.
Ja, ja,
og det var sgu noget af det sværeste. Det var den der fornemmelse af at være alene med noget, hvor de andre spørger ikke ind til det, gad vide om det, fordi de ikke vil vide af det, eller de synes, det er kikset. Eller, så der var en hel masse afsavn i, hey, når jeg kan se, hvordan nogle ældre, der bliver forældre, hvordan de har det med hinandens børn og er venner med hinanden på kryds og tværs, det havde jeg ikke. Altså den der, nå, hvad så, hvordan går det med Victor? Mm. Var der meget, meget, meget få, der spurgte ind til, fordi de kunne ikke forholde sig til, hvordan det, hvordan det var. Hvor nu, der er det jo, altså jeg taler jo mere om Victor og Theo og det kommende barn med mine venner, end jeg taler om andet med dem.
Men så. Det er måske også, der ligger måske også, at det er jo tit svært at snakke om, det er der mange, der har svært ved, mig selv inklusiv, hvis der er nogen, der har været ude for noget, som er sådan lidt, noget, lidt skidt. De har haft en dårlig oplevelse, der er kommet noget sygdom i familien, hvad fanden ved jeg, et eller andet, som er lidt svært at snakke om. Og det kan godt være, at Victor måske i en eller anden grad har været det, fordi det var ikke bevidst og så videre, så man har svært ved at spørge ind til det, fordi det nemme er i virkeligheden bare at lade som om, det ikke er sket. Også fra deres side, ikke?
Ja.
Fordi hvad er det, vi åbner op for, hvis vi begynder at spørge ind, ikke?
Og men der er stadig nogle jævnaldrende, som ikke har børn, hvor det er en fjern galakse, det der med at have børn, hvor man ved, jamen dem her, dem taler jeg bare ikke. Dem taler ikke med om børn, fordi der er vi et andet sted, ikke? Og altså, jamen, jeg forestiller mig som 18-19-årig, så er den endnu længere væk,
alle,
den her.
Ja. Der reagerer på den måde.
Ja. Men altså, nu har du jo... kan Victor banke dig? Altså, er det ikke lige ved?
Okay, ja. Han er lige begyndt at kunne banke mig. Det er, han er stadig, tror jeg, 7-8 centimeter lavere end mig.
Ja.
Så virkelig ikke særlig høj. Men han blev ikke fodboldspiller, hvad jeg ellers havde håbet. Så på den måde
var det
også en kæmpe skuffelse. til gengæld så blev han så går han til boksning og nu også MMA.
Okay.
Tager nu 20 armbøjninger på en arm, begge sider, når han lige skal spille smart.
Og kan jeg skal nu... aldrig provokere Victor igen.
Nej, og han, den der leg, jeg har haft med ham, som jeg håber mange fædre har, for ellers er det mig, der er voldpsykopat. Hvis lige med at give hinanden lammer en gang imellem. Ja. Altså også hvor man... Altså jo større det bliver, jo hårdere kan man slå. Og så til sidst bliver det ret grineren, når
den har jeg med Mona.
Ja, fucking lærer det. Men den har jeg ikke med Victor mere, fordi han slår... Altså han går til at slå fucking hårdt.
Ja.
Det er det, han laver.
Ja.
Så men
du har også en FIFA-ven. Altså, I spiller røv meget FIFA.
Vi spiller FIFA, og kan jo lave til... Altså, vi kan jo hænge ud nu.
Mm-hmm.
Og det er, jo, det er jo den virkelig fede side ved at blive far så tidligt. Det er...
Når man er over alt det andet.
Ja, præcis. Altså, når man er over de år, der også er lort, når man er voksen. Mm-hmm. Altså, fordi det er jo det første halvandet, to år... er jo forfærdeligt, vi skal være ærlige. Det er frygteligt. Jo, jeg elsker barnet, men det er jo lort det hele. Altså både bogstaveligt stand, men også, du sover ikke, du kan ingenting, du er fuldstændig fanget af, at der er en døgnrytme, der skifter sig, barnet er ved at slå sig selv ihjel hele tiden. Altså det er kun lort det første halvandet år.
Hvordan det?
Ja. Mads, det skal vi lige...
Hvordan prøver han at slå sig selv?
Nej, men altså bare sådan børn der når man, der er en trappe, den prøver jeg lige at springe ud over, eller der er en swimmingpool, når man er ferie. Når man lader mig da prøve bare at løbe direkte ned i den. Du er hele tiden på vagt, og efter det begynder det så at være fedt.
Fordi, hvordan er det så nu? Altså, nu er du 35. Da jeg var 35, der var Pelle lige blevet født. Men du er 35 og har en søn, der bliver 16 lige om lidt. Jeg synes bare, det er sindssygt, du har en søn, der er teenager, og som bliver 18 lige om lidt, og som skal til at flytte hjemmefra lige om lidt og sådan noget. Altså, det, hvad tænker du om det? Hvor er dine tanker omkring alt det der?
Jamen, det synes jeg også er vildt. Ja. Men det, igen, så er det ikke hverken mere eller mindre vildt, end det altid har været, fordi... Husk på, at det, at jeg har Victor, har været det, der har gjort mig til noget særligt i mere end halvdelen af mit liv snart.
Mm.
Eller snart i halvdelen af mit liv. Fordi jeg har altid været ham der med, der ham der blev far som ung.
Ja.
Og da jeg var yngre, var jeg ham der havde et barn. Så det er jo noget, jeg har, det er jo en kæmpe del af min selvopfattelse, at jeg er ham der med et stort barn. Så hvor det jo bare har ændret sig, hvad jeg så har kunnet lave med Victor. Ja. Og der er det jo bare pludselig blevet... Og særligt inden for de sidste par år, kan man jo, altså er jeg jo, kan jeg jo hænge ud med ham på fuldstændig lige fod med, altså når jeg hænger ud med jer, eller andre venner, hvor at man chiller og snakker og viser et eller andet grineren på sin telefon, eller fortæller noget, man har oplevet i går, og hvor før, når ens børn fortæller noget, de har oplevet, så er det typisk noget af det kedeligste, man nogensinde har hørt i hele sit liv. Mm. Nu er det rent faktisk ret spændende, det han fortæller. Mm. Altså, han er sådan fuldstændig på lige fod med andre, et super interessant menneske, jeg kan hænge ud med. Plus, at så har jeg jo lavet en barnepige til de små.
Oh.
Og det er fucking nice.
Jamen, fordi Victor han ser ud til at nyde den der storebror-rolle helt vildt med Theo, ikke?
Det gør han. Ja.
Har han fået andre søskende på den anden side med ja. Randvarmoren?
Ja. De fik det helt magiske, og som faktisk er en kæmpe, kæmpe del af alt det her, hvorfor det overhovedet er lykkedes. Nu ved jeg ikke, om tiden er ved at gå. Men det er, at Ranva møder cirka et års tid efter Victor blev født, en fyr, der hedder Søren. Og derfra, altså alt hvad der var gået galt imellem mig og Ranva, og primært ting, jeg havde fucket op, og som Ranva så op med rette var sur over, det blev ligesom vendt på hovedet, fordi så kom der fokus på noget andet. De fik ret hurtigt et barn mere. Mm. Der gik vist kun, jeg tror, der er halvandet år imellem Victor og hans lillebror, plus en datter derudover. Og har siden da været, altså ikke fra den dag, de mødte hinanden, det ville også være mærkeligt, men nærmest mine bedste venner, og er det stadig i dag, og vi holder jul sammen og tager på ferie sammen og sådan noget. Men det, at vi har kunne været en enhed fælles, og de er min nuværende kæreste er rigtig, rigtig god ven med dem også, så vi har sådan kunne løfte i flok om at være deleforældre, hvor mange andre jo, så er der typisk en ond skilsmisse bag, hvor der er en masse følelser at glemme. Det var der ikke her.
Nej.
Det var, vi var meget, meget, meget unge, og det måtte vi ligesom finde ud af, og pludselig kom Søren ind, og så blev det bare super nemt det hele, fordi han er jo sådan meget chilleren overmenneske, der kan passe hele verdens børn og tjene kassen og have en fed bil og et stort hus, alt sammen på en gang, uden rigtig at have noget søvnbehov. Men det ændrer ligesom alt, når der er styr på den del, ja. Og det er jo ikke alle, der det får ondt heller.
Men må jeg lige høre en anden ting, fordi du har haft ham hele hans liv nærmest hver anden weekend.
Ja.
Og nu jeg er jo stadig sammen med Pelles mor, så jeg ser Pelle hver dag og tænker, at hver anden weekend, det vil ikke være, altså det vil være meget lidt. Det vil jeg have svært ved. Men har det været normalt for dig hele vejen igennem, fordi sådan har det altid været, eller har der også været et afsavn, der er kommet ind på et tidspunkt, som jeg vil gerne se Victor noget mere, eller altså...
Det har været normalt i perioder. Det har været normalt i de perioder, hvor jeg bare har haft ham en weekend.
Mm.
Og så har det kun været, når jeg har haft ham i ferie, eksempelvis. Ja. Altså jeg har jo haft ham med på ferie i Italien hvert år, siden han var 3 år gammel eller sådan noget. Og når jeg så har haft Victor i de der 14 dage sammenhængende, så har jeg været fuldstændig knækket, når jeg skulle afløbe ham igen, ved tanken om, nu går der 10 dage, før jeg ser ham igen.
Mm.
Men i de mellemliggende perioder, når det bare er sådan en almindelig hverdag, hvad jeg ser ham i 14. dag, så er det jo bare sådan, jeg har været vant til.
Mm.
Men nu, hvor jeg så har fået Theo, som jeg jo er sammen med hver dag, så kan jeg pludselig mærke, hvor mærkeligt det er, at jeg ikke har været sammen med Victor hver eneste dag.
Mm.
Fordi de der små hverdagsting, hvor man sådan, altså nu, jeg kan jo både mærke og se og høre, på Theo, at han lærer noget nyt hver dag.
Mm.
Ja, og det er jo så også specielt den alder, han har nu, lige knap 2. Men den fornemmelse havde jeg jo ikke med Victor. Der var det jo sådan, hver gang jeg så ham, så kunne han nærmest et nyt sprog, eller så han lærte at hoppe på et ben, eller pludselig kunne han cykle. Eller... Mm. Altså det var sådan nogle kæmpe spring, der var med mit eget barn, hvor vi andre nu jo oplever det sådan glidende. Så det var også sådan helt underligt, og sådan lige skulle, nå, hvor er vi henne nu?
Men tror du også, det er, hvad man ligesom selv erfarer? Fordi jeg kan ikke huske min tid. Altså, vi var hos min far hver anden weekend. Så der var jo også de der mange dage imellem, ikke?
Mm.
Men jeg husker det ikke som sådan noget... Altså, jeg tænker, når jeg selv har fået børn, så tænker jeg sådan, hvor er det underligt, han ikke var der mere og sådan noget. Det ville jeg heller ikke selv kunne finde ud af, at jeg ikke skulle være for Ellie. Og de der små ting, der sker, som man gerne vil dele med den anden forælder, har jeg, det savner jeg nogle gange med Ellie, når der sker noget. Ikke? Nu har jeg så Asta og Mona og så videre. Så nu oplever jeg det, og vi oplever det sammen omkring Ellie, alle sammen. Ikke? Men jeg oplevede ikke, at det var særligt eller specielt, det der med, at jeg kun så min far hver anden weekend. Det blev sådan en... Jamen, sådan var det jo bare.
Det er jo sådan, det er.
Ja.
Ja. Men sådan tror jeg også, det har været her hele vejen igennem. Jeg tror også, det er sådan, Victor har haft det hele vejen igennem, at det er jo... Mm. Altså, det er jo det, man kan jo vende sig til alt, hvis man prøver andet.
Mm.
Og oven i det hele ligger der så også, at... Som er meget vigtigt at have med. Det lyder som om, at det hele bare har været... At man bare skal have gode forældre, og så går det altså nok. Altså, jeg har jo fejlet en milliard gange Og der skal man også bare lige lære at leve i, at det er sgu fint nok.
Mm.
Og jeg havde en tur til Italien. Første gang, jeg skulle flyve alene med Victor derned. Mine forældre var kørt derned med campingvogn. Og vi skulle så derned et par dage senere. Ja, vi så været cirka 3. Jeg havde super nøjeren over at skulle flyve alene med Victor fra først Aalborg, København, og så København til Italien. Og tænkte, det er fandme længe, hvor jeg bare er alene med ansvaret. Jeg kan ikke kalde på min mor eller min far. Mm. Det er bare mig. Så sker der selvfølgelig det, at flyet fra Aalborg til København bliver forsinket, og da vi ankommer til Kastrup, så er flyet til Italien. Det er long gone, så vi skal lige have 8 timer til at gå i en lufthavn. Så hvad gør man? Og den oplevelse af, at det går, altså man finder altid ud af det, og det er det samme, der galt dengang, som gælder nu, med Theo, der det løser sig jo altid. Men der har Victor så også vist sig at være et ekstremt nemt barn. Fordi da vi stod op i flyet, kan jeg huske på den tur, så havde han været ude og tisse, og så trækker han med ud af toilettet og skal på vej tilbage til vores plads, indtil Victor han står og sådan river mig i armen og siger, far, sådan, kom nu her for helvede, Victor, vi skal bare tilbage på pladsen. Far, så vender han om. Og så har jeg ikke fået givet ham tøj på. Så jeg trækker ham bare røv igennem flyet. Så han har også selv hjulpet til med at lære mig, hvordan man er far.
Ja, nej.
Ja, præcis.
Ja, og der er det dejligt, at børn jo ligesom begynder at forstå noget. Der er 3-årsalderen god. Altså, ja. Det kan jeg mærke med Pelle nu, der er i 3-årsalderen. Altså, der kan han også godt lige hjælpe lidt til. Nej, jeg skal børste tænder. Ja, det er da også rigtigt.
Nå ja,
det er lad os da gøre det. Må jeg lige høre en ting her til sidst, Mads? Victors mor er jo sangerinde på det her tidspunkt.
Ja.
Ja. Hun er med et band, der har ret stor succes i Danmark.
Ja.
Og de har også succes i udlandet, faktisk.
Det har de.
Ja. Er det noget med, at den her graviditet simpelthen nærmest fucker en verdensturné op?
Det har den ganske givet gjort.
Ja.
Der sker jo det, at
Victors mor, Ranma, er med i det band, der hedder Creamy.
Ja.
Som har lavet, der var alle børnesangene tilsat lidt techno, og så var der en sang, som jeg faktisk var oprigtig glad for, der hedder I'm a Little Yellow Fish.
Som er et ret godt nummer.
Et ret stærkt popnummer, ja. fra en animationsfilm, der kom for mange år.
Og vidste den da, dansk animationsfilm.
Ja, dansk animationsfilm, ja.
Men ja, de var, Creamy var jo gigantiske på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske den præcise rekord, men det er noget med, at de er den danske artist, der har solgt flest plader på kortest tid, næst efter Gasolin. Altså, ja. De har solgt hurtigere plader end Aqua.
Ja.
Hvilket var fuldstændig overdrevet.
Mm.
Og hvor de lige stod på daværende tidspunkt, ved jeg ikke. Jeg ved, at Ranma var i Snor Snup Søndagsklub, mens vi var sammen.
Ja.
Så de var i hvert fald stadig aktive. Men
det var jo masser af monopolet for den tid.
Ja, præcis. Præcis.
Og jeg vil sige, Asta var stor fan. Ja, det sagde hun her til.
Ja, masser af monopolet.
Ja, ja. 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 Creamy.
Nej, men de var jo kæmpe, kæmpe store, og det blev også en historie i Se og Hør og i alle medier.
Selvfølgelig blev der skrevet om det. Hvad havde du billede med? Altså, blev du en del af den historie?
Ja. Så det er at hun var gravid, at vi var gået fra hinanden, og så var der jo bare lagt i kakkeloven til, der er en fucking de unge mødre, men bare med en kendt.
Ja.
Og det var helt... Altså, det gjorde det jo bare ekstra svært at skulle forholde sig til.
Ja, en lille ekstra dimension der.
Ja, præcis.
Men man kan godt sige, du ødelagde Creamy.
Ikke alene. vi var flere.
Det var dig, Victor.
Ja, præcis. Ej, jeg skal ikke kunne sige, om de var stoppet alligevel. Det tvivler jeg på, fordi de var en kæmpe succes for hvad det nu var. Altså, de gjorde det jo overdrevet godt.
Men jeg ved, der er Creamy fans, der lytter til podcasten her, der kaster rundt med deres devices. Ja. Raseri mod dig, Mads.
Altså, Victor skal altid have den liggende på sine skuldre.
Ja, præcis. At det var hans skyld.
Det var hans skyld.
Ja, præcis. Nej, men det bliver jo stadig streamet, og jeg kan huske, at de også på det tidspunkt stadig... De fik vist på et tidspunkt royalties for salg af kassettebånd i Saudi-Arabien. Ja. Og sådan nogle ting, altså de var en ting.
Ja.
Indtil de så pludselig ikke var det mere.
Ja. Og det er hele den historie, vi egentlig har oprullet. Det er egentlig the main historie her. Det er det, vi lige har fortalt her. Resten er jo bare, hvorfor?
Ja.
Mads.
Det er sådan Dansk Musiks Fire Festival.
Ja, præcis. Explain. Mads, det var en stor fornøjelse.
I lige måde.
Tak fordi
du vil
have lyst til at komme forbi.
Og
til jer derude, der byder ind med temaer, inden jeg godt kunne tænke jer at tage op, skriv endelig til os, det vil vi meget gerne høre, fordi det er kun godt med inspiration.
Det er så fedt.
Ja. Tak for det.
Tak for det.
Tak, Mads.
Tak fordi du kom.
Vidunderligt, vil jeg sige, at høre Masses historie.
Om at være ung far.
Ja, for fanden.
Ja, jeg var jo det modsatte. Jeg var gammel far.
Du var virkelig
gammel far.
Men kommer et TV2-program lige om lidt, der hedder De Gamle Fædre, hvor dig og Jarlen er med. Det er så fedt.
Ja. Sindssygt interessant, synes jeg. Også fordi min far blev også mere eller mindre far som 18 år.
Ja.
Så det var meget sjovt at spejle Mads i min far og de oplevelser. Nå, men noget andet, man kan spejle sig i,
det er emballagen.
På et simpelt fist.
Den er i hvert fald bionedbrydelig.
Ja.
Men den skinner stadig, så lånet kan man måske godt spejle sig i.
Glorien over ens hoved, når man har bestilt det,
det
kan man spejle sig i, måske.
Ja.
Det giver ikke nogen mening at spejle sig i en glorie, den er ikke spejlblank.
Jeg har et spejl i gangen, så når jeg bærer min simpel fiskasse ind,
så kan jeg spejle mig i spejlet. Afsnittet er præsenteret i samarbejde med Simple Feast. De dejlige mennesker med de dejlige veganske eller vegetariske madkasser, som du kan gå ind og bestille og få det fedt. Og det er jo hurtigere tilberedt.
10%
det,
ekstra fedt kan man også
10% ekstra fedt. Og det er godt for miljøet, og det er godt for din krop, og det er godt for det hele. Lad os nu bare sige det, som det er. Mm. Og du kan få 10% rabat endda på din første bestilling, hvis du bruger rabatkoden Farmand 10.
Mm. Og nu er det jo ved at blive mørkt udenfor.
Ja, det er det godt.
Ja, og så hvis du går og tænker, nu er det blevet mørkt, jeg hænger lidt med hovedet, så kan du gå på ticketmaster.dk, søg på Farmand, og så kan du opleve, at der er to dejlige live-arrangementer her i efteråret. Lige om lidt, den 27. oktober, er vi på Hotel Cecil sammen med Simple Feast. De kommer og laver maden.
Mm.
Kasper Christensen er gæst.
Ja.
David Mandel er vært. Jasper Ritz er vært.
Mm.
Det bliver skidehyggeligt. Den 17. november. Ja, det er i København. Ja.
Ja.
17. november er det i Aarhus på Godsbanen. Vi er ved at finde en lækker gæst. Simple Feast laver maden. Godsbanen åbner dørene. Vi tænder for mikrofonerne og laver et afsnit Farmand Live. Vi glæder os helt vildt. Fik jeg sagt ticketmaster.dk.
Ja. Vi håber, I kommer. Vi glæder os helt vildt.
Tak for det.
Tak for det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.